blogalizazioa.
Eta blogalizazioa tartea izango dugu beraz jarraian zebrabide honetan, eta jada telefonaren bestaldean Patxi Gaztelumendi daukagu. Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Ze modu zabiltza?
Ondo, zamer, guraldi honekin nor ez dago ondo.
Tamales, uste dut txarra badatorrela aste bururako eta horrengo asterako. Baina tira, bueno, aprobetsatu beharko dugu.
Baina, aprobetsatu behar, hori da.
Hori da.
Dagoenean bonbon eta ez dagoenean hor konpon.
Eta bueno, gaurkoan blogeu taz hitz egin behar diguzu. Lehendabizi galdera izango zen, zer da blogeu?
Bueno, blogeu asmo bata, tipo batek proposatu duena, Euskadiko blogariak biltzeko ekimen bat. Eta nolabait blogari euskaldunen artean zalaparta, kalapita, pizate, eztabaida piztu dena, batez ere euskaldunak euskara erabiltzen dugunon artean, ba beste estelako beharrezko ikusten horrelako ordezkaritarik sortzea, ba kutxu bueno, korporatibista bat hartzen delako batetik eta bestetik ba inoren izenean berba egin nahi lukelako horrerantzean. Alde horretatik bueno, Twitter bitartez eta blogeu etiketa jartzea aski da, ba ikusteko ze zaida, ze solaz dabilen egunetan horren inguruan. Baina, bueno, azkenean galdera batzuk egiteko moduan gara gu ere, eta kezka horiek sozializatzea izan beharko du behar bada, ez da beda nagusiaren funtza.
Eta lehendabizi galdetu beharko nizuna da, egitasmo hori zergatikan sortzen da, edo zein izango zen blogeu hori sortzeko funtsa?
Bueno, proposatu Getxoblog izeneko gune batean proposatu da, ezaguna da, bueno, hezkuntza munduko personaje jeltzale bat, Mikel Agirre Gabiria orain arte Jaurlaritzan eta lanean ibili dena. Eta bueno, nire iritzia da, uste dudala batzuk horrako elkarte bat eratu nahi luketela, ba elkarte horrekin hemenetan agertzeko blogari euskaldunen edo Euskal Herriko edo Euskadiko edo Euskaldunongo blogarien izenean. Olako gune zentralizatu bat. Are gehiago, interneten eztabaidaren mamia gaur egun gune dezentralizatuak eta irekiak sortzea denean. Hori batetik, eta bestetik egia da ere, hau sortu dutenek inondik inora ez dutela beraien blogetan eta beraien jardunean euskara erabiltzen, eta orduan bueno, euskal elkarte bat beharrean, ba, euskal hiritar batzuek eta batez ere elebakarrek osatutako elkarte balitzateke, eta horrek ere sortu du pixkat zalaparta purbatez gehiegi. Ba, bueno, ez da iraren funtzen hori ere badago, ez? Ze garrantzia duen lukeen hor euskerak, eta argi dago momentuz ez diotela askorik eman.
Beraz, proposamena bota eta segituan, egia da, ba, interneteko kontuak normalean oso azkar dijoaztela, baina kasu honetan ere bai, ba, segituan nolabaiteko aurkako jarrerak agertu dira egitasmo horren aurrian, ez?
Bueno, aurkako baino, jendeak ez du bere burua hor ordezkatua ikusten, eta bagoitza libre da, ez, nahi duena egiteko, baina zenbait blogari euskaldunek eta tartan Twitterren ibiltzen den jendeak eta ba agertu du, ez, duela bere burua ordezkatua ikusten eta zenbait arrazoi eta motibu eman ditu. Eta hor dago, ez, interesante zen egiteke Mikel Iturria batek, ba, bere blogean, bai euskeraz eta bai gaztelania zidatzi duena, eta, bueno, interesantea dela, ez, dena ez dela elkartzea eta erakundetzea, baizik eta gune dezentralizatuak, zaren dezentralizatuak sortzearen aukera hori, ez. Eta alde horretatik, bueno, ez da beste parametro batzuetan finkatzen da, eta interesante zen daiteke dudari gabe.
Bai, eta pixka torretaz ari garela, ba, galdetu behar dizut, Euskal Herriko edo euskera zaritzen zareten blogarien artean, baldu zuten nolabaiteko pentsatzen dut, harreman puntualak bai, baina nolabaiteko koordinazioa edo nolabaiteko proiektu haman komunak burutzen aldira.
Bueno, zareak ematen duen aukera da hori, zarea berez, koordinazio modu da, ez da iraunkorra, ez dago lotura zuzenik, eta dira lotura bigunak, ez? Nolabaite, ba, gai batzuen inguruan sortzen dira afinidade batzu, edo kezka batzuen inguruan sortu daitezke, edo beste batzuen inguruan, ez? Egia ez dagoela erakundetuta modu klasikoan, baina zarea bera, eta zareko ikuspegi horretatik aztertuta, ba, bueno, ba, bizibilizatzen dira gauza datu, eta askotan, puntu aman komunak badaudez, adidez, aurki duki behar dugun greba orokorraren ingurunean, eta greba orokor bakoitzaren ingurunean, sortu dira zare finkoak, eta sortu dira elkarlanak, eta momentu horietan jendea elkartu inda, batu inda, baina gero hori era berean zabaldu egiten da, eta berriro bakoitzak nork bere txokora, bere lanera, bere jarduera da, joten du.
Eta azkenean horrelako egitura deszentralizatu batek nolabait esateagatik demokratikoagoa izango zen beste proposamen hori baino?
Bueno, autazkoa bai behintzat, eta kontua ez da dena egituratu elkartitxura eman eta sortzea bezik eta demagun. Blogeu horrek ze non ordezkatzen du. Baionako blogari bat izan daiteke blogeu horretakoa eta Santurtziko bat edo Txarri Arandazkoa eta New Yorken dagoen euskal herritar bat izan daiteke blogeu horretakoa eta New Yorkekoak zi izan behar euskalduna ala ingles izidatzen duen egiturak eta horrek berez dakar bestelako zurrunbilo bat eta nik uste dut bueno, ez da bideari puntu asko gehitu dakizkiokela baina batez ere hemen ordezkaritzarena finira ausitan, ez batzuek blogari euskaldunen izenean nahi dute agertu hemenetan, eta ez dugu uste horretarako unea denik, eta nire zut alde horretatik izai hori nahiko interesgarria dela.
Ba, kontatuko diguzu zertan gelditzen den ekimen hau urrengo batian, ez?
Hori da, hemen jarraituko dugu, zer sortzen duen horrek, ze bide hartzen duen, ze itxura, eta ia batzuek eta bestek izan dakoek zen mailatan betetzen diren.
Oso ondo, Patxi, ba, mi esker blogeu ekimen hori eta horrek piztutako eztabaida gurera ekartzagatik, eta hemendik bi astera arte.
Bale, bazuei, agur.
Blogalizazioa.